Ahoj, volám sa Denisa Šoltesová a som riaditeľkou neziskovej organizácie Trojlistok v Prešove. A naša organizácia už od roku 2012 pomáha všetkým, ktorých životná situácia je komplikovaná závislostným správaním a pracujeme s osobami nadužívajúcimi psychoaktívne látky vrátane alkoholu, s osobami so škodlivými návykovými činnosťami alebo behaviorálnymi závislosťami, najmä patologické hráctvo, stávkovanie, ale aj poruchy príjmu potravy či sebapoškodzovanie. A pracujeme aj s ich blízkymi, s ich rodičmi, deťmi alebo inými osobami z ich blízkeho okolia. A poskytujeme sociálne služby a vykonávame niektoré opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracujeme ambulantne a v teréne. Okrem priamej práce s našou klientelou poskytujeme aj preventívne aktivity. Venujeme sa predliečebnému poradenstvu a následnej starostlivosti. Ak poznáte niekoho, kto by potreboval pomôcť alebo chcel sa poradiť, skonzultovať, alebo ste sami tými, ktorí hľadáte pomoc, naše služby poskytujeme bezplatne pre občanov mesta Prešov alebo pre ľudí prešovského regiónu. Môžete nás kontaktovať osobne v Prešove na Konštantínovej ulici 3, ale rovnako môžete využiť telefonický alebo mailový kontakt, prípadne sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom našej online poradne. Na našej webovej stránke www.trojlistok.no.sk nájdete všetky informácie. Môžete si nás nájsť aj na Facebooku alebo na Instagrame.
Vítame vás pri počúvaní podcastu neziskovej organizácie Trojlístok. Ja som Tamara Ilžová, praktikantka z odboru psychológie a vedľa mňa sedí psychologička a sociálna pracovníčka.
Ahojte, ja som Zuzana Vargová a pôsobím v organizácii Trojlístok ako psychologička.
Ahojte, moje meno je Karolina Dopiraková a pôsobím to ako sociálna pracovníčka.
Dnes sa budeme spoločne rozprávať o sebaobraze mladých ľudí. Tak na úvod by ste nám teda mohli priblížiť, čo je to teda vlastne ten sebaobraz a čo si máme pod týmto pojmom predstaviť.
Čiže sebaobraz je to v podstate to, ako nazeráme na seba, to, aký obraz si o sebe vytvárame a to, aký vzťah vlastne k sebe máme. Dá sa na to pozerať skrz viacerých možno rovín a prvou tou rovinou je to, aký vlastne to, čo cez tú racionálnu stránku a to, čo si o sebe myslíme, to, aké informácie o sebe máme, to, čo sme o sebe zistili, čo vieme. A ďalšou tou zložkou, to, ako nás, skrz čo môžeme na seba nazerať, je vlastne taká nejaká emočná zložka. A to je v podstate o tom, akú hodnotu pripisujeme svojej svojej osobe a svojmu bytiu a to, ako vlastne máme samých seba radi. A poslednou zložkou, alebo nie poslednou, ďalšou zložkou je v podstate to, ako my sme schopní naplňať a realizovať to, čo by sme chceli, aký by sme chceli byť a tú našu vlastne podstatu, ako máme. Čiže je to skrz to, ako sa správame.
Takže čo teda ovplyvňuje dnes najviac asi tak ten sebaobraz hlavne mladých ľudí?
Čo ho ovplyvňuje, tak určite sú to tie informácie, ktoré o sebe máme a tie informácie o sebe vlastne môžeme získavať skrz to, že sa porovnávame s niekým iným. A napríklad je to o to, že to porovnávanie môže byť o tom, že sa inšpirujeme alebo môže nás to ako keby frustrovať, to porovnávanie s niekým iným, s nejakými rovesníkmi alebo s nejakým našim vzorom. Ale netreba zabúdať určite pri tom, čo vlastne ten sebaobraz tvorí, je v podstate to základnou zložkou je ten ranný vzťah s rodičmi. To, aký sme mali výchovný štýl alebo ako sme boli vychovávaní, to, ako nás chválili v detstve, to nám veľmi tvorí ako keby sebaobraz, lebo to, že nás v detstve chválili, my toho nie sme schopní v detstve sami, hej, to potrebujeme uznanie a pochvalu od iných, ale čím sme starší, tak tým by sme mali nadobúdať schopnosť chváliť sa sami a oceňovať sa sami. A tým, že sme v detstve boli chválení a oceňovaní, tak tým pádom máme predpoklad k tomu, že to budeme vedieť aj dospelosti robiť sami.
Hej, tu by som ja iba doplnila, že tak ako si hovorila, ten sebaobraz je primárne asi tvorený teda tou našou rodinou, do ktorej sme sa narodili, v ktorej vyrastame, tými nejakými základnými vzťahmi v nej, čiže to, aký máme vzťah k rodičom, aký máme vzťah k súradencom, a vlastne z toho potom vyplýva aj to, ako sami sa na seba pozeráme, ako, za koho sa považujeme, či sa máme radi, či sa nemáme radi. A to sa potom ďalej ukazuje aj v našich ďalších vzťahoch. Čiže primárne je ten sebaobraz stvorený tým, čo dostávame v detstve, a neskôr sa to trošku transformuje. Čím je človek starší, tým sa ten sebaobraz aj rozširuje. Čiže čím máme viacej priateľov, čím máme viacej vzťahov v našom okolí, tak tým aj ten sebaobraz náš je širší. A je aj úplne prirodzené to, že v priebehu nášho života jednak sa to mení, a že nám nestačí iba to, čo si o nás myslia tí naši blízki doma, a že práve niekde v období puberty a dospievania je to o tom, že sa človek potrebuje ako keby posunúť trochu z tej svojej rodiny ďalej. A začína byť troška pre neho dôležitejšie nie to, čo si myslia rodičia, čo si myslia možno súrodenci, ale je pre nás vtedy v tom období dôležité to, čo si o nás myslia tí naši kamaráti. A vtedy v tom období toho dospievania, tej mladosti, je to pre človeka dosť výrazné, dosť to môže ten sebaobraz ovplyvniť, možno posunúť ďalej, možno niekedy narušiť a možno niekedy to trošku teda nejak posilniť. Čiže do značnej miery je to tvorené aj tým, čo si o nás myslia tí druhí, ale vlastne najpodstatnejšie je potom to, čo si o sebe myslíme my sami.
Mm-hmm. Tak, čo si z toho zoberieme, hej, že čo si o nás tí druhí myslia. A tiež aj, čo si vlastne my myslíme, že si oni myslia. Hej. To je tiež jedna taká vec, ktorá veľmi vie ovplyvniť ten náš sebaobraz.
A tak asi každý je ináč citlivý na to, čo si vlastne o mne myslia tí druhí ľudia, či už rodičia, alebo kamaráti. Lebo v podstate niekto niekomu povie o svoj názor, na ňo môže byť aj negatívny, a proste ten dotyčný nad tým len mávne rukou a absolútne si to nezoberie k srdcu a hneď na to zabudne. Ale potom sú tu aj takí tí citlivejší ľudia, ktorých sa to veľmi dotkne a v podstate nedá mu to doslova spávať možno, že aj celé mesiace. A asi sa to aj viac tým pádom odrazí na jeho sebeobraze a na vlastnej mienke o sebe.
To je také recipročné, by som povedala, že jednak sa to odrazí na jeho sebaobraze, ale je to aj o tom, že ja keď mám ten sebaobraz alebo tú sebahodnotu nižšie, to sebahodnotenie nižšie, tak potom ako keby som aj viac závislý alebo viac si vyžadujem od druhých, viac vnímam ten názor druhých, viac u mňa zaváži. Je pre mňa dôležitejší, lebo v podstate to, čo ja si o sebe myslím, lebo moja sebahodnota je nízka, tak si ju snažím ako keby naplniť sa skrz druhých, to, aby oni mi povedali, či som dobrý, aký som dobrý, a aby ma chválili a aby oceňovali to, čo robím. A keď je to sebahodnotenie veľmi nízke, tak v podstate ani to ocenenie od druhých už nestačí, lebo ho v podstate potom nevieme prijať.
Mm-hmm. Že na jednej strane si troška aj pýtame to ocenenie nejaké z toho nášho okolia, od nejakých ďalších ľudí, ale keď je ten náš nejaký sebaobraz veľmi nízky, tak aj keď nejakú pochvalu dostaneme, aj tak si myslíme, že to tak nie je a že sme mohli urobiť ešte niečo inak a že to je furt málo, čo sme spravili.
Teraz hovoríme vlastne o tom emocionálnom, hej, že je to ako naozaj, ako sa máme radi, hej, lebo ten sebaobraz je naozaj taký široký koncept a je, to, ako sa máme radi, je vlastne len jedna zložka. A ďalšie zložky, čo sme už spomínali, ale v podstate to, čo sme nespomenuli, tak je to aj o tom, že ako keby máme nejaké sme nejaký my reálny, máme nejaké reálne ja a nejaké ideálne ja, a to je v podstate o tom, aký by sme chceli byť a ako by sme vlastne chceli tiež aj vyzerať pred, pred tými druhými ľuďmi. A to, keď sa vlastne nejak hráme na niečo, čo nie sme a tvárime sa, že alebo snažíme sa robiť veci tak, aby sme vyzerali dobre pred tými ostatnými, tak častokrát to musí byť pre nás veľmi vyčerpávajúce a sme z toho frustrovaní a nám to paradoxne ten sebaobraz môže znížiť, lebo nedosiahneme ten očakávaný cieľ, ktorý, alebo to, čo z toho potrebuje, to, čo sme mysleli, že z toho získame. A preto je veľmi dôležité, aby ako keby človek poznal sám seba, aby sa snažil to reálne, to ideálne ja, ale aj to prezentované, čiže to, čo vlastne chcem, ako chceme vyzerať pred ostatnými, aby ako keby sa dalo nejak dokopy, aby sa čo najviac prekrývali tie zložky. Vtedy človek sa nemusí na nič hrať, nemusí sa tváriť, nemusí sa strašne snažiť, lebo je vlastne tým, kým je. A je s tým stotožnený, že som to ja, som taký ja. Keď ma tento človek nebude mať rád, tak OK, tento nie, ale ten druhý aj ten tretí ma bude mať rád.
Mm-hmm. Možno problém je práve vtedy, ak sa, ako si povedala, tie zložky neprekrývajú, ale že práve že sú dosť vzdialené od seba. Lebo jedna vec je to, že kým ja naozaj som a kým ja sa naozaj cítim, a druhá vec je to, aký mám tlak z toho okolia, že by som mal byť.
Tak,
hej,
tak.
A práve dnes v takom nejakom veľmi výkonovom svete je to o tom, že na mladých ľudí je vytváraný obrovský tlak. Obrovský tlak na to, aký by mali byť. Hej, že jedna vec je, jak to majú oni sami v sebe a že či sú so sebou spokojní alebo nie sú aj takí, aký teraz momentálne som a som spokojný. Ale keď všetci okolo mňa čakajú, že by som mal byť nejaký iný, tak je to potom veľmi náročné ustať. Hej, keď či na mňa tlačia rodičia, či na mňa tlačí spoločnosť, či na mňa tlačí doba, škola alebo sociálne siete, to, že je tu nejaký ideálny kult tela, alebo že všetko musí byť perfektné, musí byť všetci štíhli, zdraví, ekologicky, stestovaní, múdri a neviem aký, tak je to veľmi náročné spojiť tie dva svety. Ten svoj vnútorný a ten nejaký ideálny, ktorý buď ho chcem, alebo niekto ma do neho tlačí.
V podstate ja môžem chcieť od seba niečo, mať nejakú asi predstavu o sebe, alebo viem, kým chcem byť a kým som, ale tak ako si povedala, že to okolie, keď začne na mňa tlačiť, že to, akým ja chcem byť, nie je až také správne, alebo nie je to ideálne, tak v podstate asi tam dosť prichádza taký rozdiel medzi tými dvoma ako keby paralelami, hej, že tam asi nastáva potom aj ten, neviem, či to môžem nazvať psychický problém, alebo až taká emocionálna nevyrovnanosť.
Hej, ako, áno, môže to, keď je to naozaj ten nesúlad, to je fakt veľký, že fakt ja som niekto a snažím sa byť niekto iný, tak áno, môže z toho vzniknúť až nejaký psychický problém, ale
to je možno to, že ja sa to až nechcem snažiť, hej, ale proste okolie chce, aby som sa snažila.
Ale primárne to nemusí, hej, to nemusí byť problém psychický, ale v podstate necítim sa dobre, o tom to je.
Hej, že môže sa vytvárať nejaký zmetok, že ja som spokojný s tým, kým som, vyhovuje mi to, ale keď nie sú so mnou spokojní tí moji najbližší alebo kamaráti, ku ktorým ja chcem patriť, tak je zmetok vo mne, že aký vlastne mám byť. Či taký, aký som, aký chcem byť, alebo mám byť taký, aký odo mňa chcú iní, aby som bol?
No, ten nesúhlad častokrát vzniká aj tým, že rodičia majú iné názory na to, ako, nás, ako život tých adolescentov by mal vyzerať. A, lebo hej, ako primárne je tam to, že oni chcú vás asi dobre, hej. A, ale nie, to, nemusí to byť vždycky tak. A aj je vždycky žiaduce, aby tí rodičia aj v adolescencii neakorigovali ten život, ale aby to bolo už o diskusii, hej, to je tiež veľmi dôležité. A, ale to som sa povedať, že ten nesúlad vzniká aj medzi tým, že napríklad ja chcem, v adolescencii je veľmi dôležité to, aby, alebo keď som mladý, tak proste chcem niekam patriť. Ja si vytváram svoju identitu a jedným z tých dôležitých vecí je to, aby som niekam patril, aby som sa trošku osamostatnil, aby som začala rozmýšľať samostatne, aby som nebrala v úvahu len názory mojej mamy, môjho otca alebo mojich nejakých blízkych, ale aby som ja zvážila to, čo je pre mňa dobre, čo nie je pre mňa dobre. Keď začínam inak rozmýšľať. Čiže to sú tiež veci, ktoré v podstate vedia ovplyvniť sebaobraz, lebo to vlastne, kým sme a to, či sa vlastne poznáme, veľmi ovplyvňuje to, ako my nazeráme na seba a ako nazeráme potom aj na druhých. A keď tvoríme vlastne vzťahy.
Tak človek asi príde do veku, kedy sú mu dôležitejšie názory tých rovesníkov, pretože tam chce patriť a v podstate tie kvázi staromodné názory našich rodičov sú nám v istom veku doslova štrapné. A tu sa mi hneď vynára aj to, že dnes adolescenti, lebo aj mladí dospelí, možno, že aj mladšie deti dosť visia na internete, tam určite sa tiež utvára nejaký ten ich sebaobraz a v podstate prichádzajú čím ďalej, tým menej možno do kontaktu osobného s tými svojimi vrstovníkmi, respektíve rovesníkmi, tak
ako to má, aký vplyv to má, no, na ten sebaobraz asi, hej. No. Ako obzvlášť teraz v tejto dobe covidovej, keď to môžem tak nazvať, tak vlastne naozaj je to o tom, že sa čoraz menej stretávajú tí mladí medzi sebou, lebo je to aj nutné, hej, máme lockdown a čas už sme mali niekoľko a vlastne musíme sedieť doma, aby sme ochránili naše zdravie. A
jediný svet, ktorý máme, je len ten
online. No ten svet doma v podstate, tej najbližšej rodiny, s kým žijeme, a ten svet online. Hej? A ešte vlastne ani škola, však ani škola nefunguje. Ako funguje online, hej, tak to som teda to chcela povedať. Čiže naozaj to stále o tom online svete.
Hej, a tie sociálne siete majú teraz v tejto dobe teda asi dosť výrazný vplyv na mladých ľudí, aj na vytváranie toho sebaobrazu a nejakej sebahodnoty a toho, kým sme, tým, že sa nestretávame s ľuďmi tak, ako sme boli na to zvyknutí doteraz a tak, ako sme ich poznali vo viacerých rovinách, aj s tými ich pozitívnymi, aj negatívnymi stránkami. A teraz vlastne vidíme len istú časť života, len ten virtuálny život, a teda každý si rozhodne, čo si tam na ten internet dá, čo bude zdieľať, ktorú časť svojho života bude zdieľať, koľko času tomu virtuálnemu svetu venuje. Tak keď teda poznáme niekoho len z istej, len virtuálne a teda vidíme len istú časť jeho života, tak môžeme mať trošku falošnú predstavu o tom, aký reálne je. A keď ho teda vidíme len v tých jeho nejakých pozitívnych rovinách a len v tom ideálnom svete, tak to môžeme vnímať tak, že jednak by sme chceli možno nejaký taký život a jednak si ho nemôžeme dovoliť. Nemáme na to nejaké vlastné zdroje alebo nie všetci sme všetkého schopní, tak môže to byť náročné pre mladých ľudí ten tlak, ktorý teda je z toho virtuálneho sveta na tú nejakú ideálnosť zvládať.
No áno, presne to, že častokrát je to strašne frustrujúce, keď ja si uvedomím, že tento a tento človek, ktorého ja poznám, zvláda to a to a vlastne však on nemá žiaden problém, si poviem. Veď na tom Instagrame, na Facebooku a na tých ďalších sieťach prezentuje svoj život tak a tak, tak ja mám predstavu o tom, že on takto fakt žije a však on nemá žiaden problém. A keď si to porovnám so svojím životom a s tým, že ja naozaj niečoho možno nie som schopná, nemám zdroje a tak ďalej a že vlastne ja mám aj zlé stránky, keď si to takto uvedomím, tak to môže byť častokrát frustrujúce. Ale to je... úplne normálne. Ja nepoznám ideálneho človeka, a ideálny človek ani neexistuje, ani dokonalý neexistuje človek.
Iba na Instagrame.
a na Instagrame existuje ten ideál, ktorý on si tam ten vytvorí, ale v reálnom svete aj keď fakt robí 1 500 000 vecí, tak ja verím v to, že má niekde asi niečo, čo ho možno trápi, hej, alebo čo ho musel si ubrať. Hej, keď napríklad je to človek, ktorý cestuje po celom svete, má strašne veľa zážitkov, má strašne veľa možno aj fotiek s kamarátmi na Instagrame z rôznych krajín, tak okej, áno, má, hej, ale sú to vzťahy, ktoré ho naplňajú. Toto je moja otázka, hej, že či naozaj, a je schopný vôbec, má tam on ten priestor vytvárať nejaké vzťahy, keď sa na každom mieste zdrží možno 5 dní?
No, to je presne o tom, že na Instagrame to vyzerá, že asi má, a že aj tie vzťahy sú plnohodnotné, len vyzerá to tak bohužiaľ iba asi na tom Instagrame a na tej fotke, a kto vie, čo sa potom skrýva v podstate za cvaknutím tej fotky, ako to tam potom vyzerá.
No lebo je to len časť toho života. Hej, že to nie je reálny život, nie je to celý môj život. To, čo je na nete, je len
to, čo ja tam
vybrané.
Chcem dať.
To sú len vybrané veci.
To, čo chcem, aby o mne v podstate ľudia vedeli a videli a mysleli si o mne. Možno z časti aj chcem, že by mi to zavideli.
Mhm. Áno, aj to závisť, aj to, že ja chcem, aby on, iní mi to závideli, tak je to v podstate o tom, že ja si chcem zvýšiť to moje sebahodnotenie.
Mm-hmm.
Je to o tom, že aj keď sa rozprávame o tom, že keď to dám tú fotku nejakú na Instagram, tak ja očakávam, že mi príde tam nejaký koment, alebo nejaké srdiečko, alebo like, hej.
A keď je ich málo?
Tak
to moje sebohodnotenie asi dosť klesa potom.
No, to k tomu som pozerala si aj nejaké výskumy k tomu a naozaj tí ľudia, ktorí majú akoby nižšie to sebohodnotenie, tak si snažia si to kompenzovať skrz to, že naozaj tam postujú viac fotiek a očakávajú tie lajky a tie srdiečka, tie komenty a keď ich nemajú, tak paradoxne ešte im to
robí horšie,
hej, to tomu sebahodnoteniu a tomu ten sebaobraz alebo tá sebaláska, ten vzťah k sebe sa zhoršuje tým, že dajme tomu, predvčerom som mala 30 lajkov a to je asi málo, ale a teraz mám iba 15, tak som z toho frustrovaná, hej.
No a keď sa potom ten náš život orientuje len, alebo keď tú hodnotu samého k sebe máme orientovanú len na ten virtuálny svet a len na tie lajky, trebár z toho Instagramu, tak nás to ochudobňuje o mnoho vecí. Hej? Lebo tak, ako si ty, Zuzi, povedala, že keď teda čakám len na tie lajky a nie ich toľko, koľko by som ja teda čakal, tak automaticky mám pocit, že som niečo urobil zle. Že som nie dosť dobrý, nie dosť zaujímavý, nie dosť inšpirujúci. A to teda nerobí dobrotu tomu sebaobrazu, myslím si.
Áno, a mne nedá nepoznamenať v podstate to, že keď ja mám ten sebaobraz horšený, tak to ako keby súvisí s tým, že naozaj potom to neostáva len pri tom, ale môže sa to odzrkadľovať na rôznych veciach a na rôznych problémoch v mojom živote. Jedným z problémov môže byť to, že si tie moje nenaplnené potreby alebo to, že sa cítim zle, snažím naplniť napríklad tým, že si že začnem robiť nejaké závislostné správanie, alebo začnem si popíjať alkohol, alebo brať pervitín, alebo nadmerne začnem tráviť čas na
online svete.
V online svete, hej. A tým pádom, tak jak si povedala, hej, že ma to ochudobňuje. Už nemám ani vlastne záujem robiť nejaké iné veci, lebo už len čakám to, že čo sa stane na tom Instagrame.
A tak čo teda by sme mohli robiť preto, aby ten sebaobraz neupadal náš, ale vlastne, aby sme ho mohli ovplyvniť k lepšiemu?
Ako?
Rešpektovať sa. Rešpektovať a prijímať sa so všetkými stránkami, ktoré máme. Prijať to, že nikto nie je naozaj ideálny, že všetci sme len ľudia a všetci máme aj dobré vlastnosti, aj menej dobré. V niektorých veciach sme šikovnejší, v niektorých sme menej šikovnejší. To, že budeme poznať, v čom sme dobrí, v čom sme menej dobrí, v čom sa vieme posúvať. A to, že si rozšírime tiež ten náš okruh známych, že sa nebudeme orientovať len na nejakú jednu časť nášho života, že trošku vystúpime aj z toho online sveta a budeme si rozširovať tie vzťahy, či medzi kamošmi, či v rodine, ale hlavne to, že budeme sa mať radi.
Úplne s tebou súhlasím a s tým, čo si povedala, a ja to tiež som to tak mala nejak v hlave, len asi trošku
som ti to ináč, zobrala.
Ináč možno trošku vyskladané, ale presne to, čo si hovorila, hej, že ako keby pre mňa prvým krokom je fakt to, že sa spoznať, poznať samého seba, kto aký som, to, čo ja potrebujem, čo ja nepotrebujem, čo chcem, čo nechcem, čo mi robí dobre, čo mi robí zle, aké sú moje pozitívne vlastnosti, aké sú moje negatívne vlastnosti. To je úplne prvý krok spoznávať sa. A to nie je proces jedného dňa, ale je to proces na celý život vlastne, lebo vždycky sa meníme a vždycky sa niečo v našom živote mení. Možno aj ten hodnotový rebríček a to, prečo robíme to, čo robíme, ten na zmysel života, ale je dôležité, naozaj veľmi dôležité poznať sa a prijať to potom, to, aký sme. A prijať znamená rešpektovať, tak jak si ty povedala, rešpektovať tie svoje aj pozitívne, aj negatívne vlastnosti, aj svoje úspechy, aj svoje zlyhania, bez pocitu viny a bez nejakého hnevu, smutku na to, keď si niečo spomeniem, že som možno urobila zle, alebo možno som to urobila inak ako iný. Ďalším pre mňa je krokom, aby som sa ja sama oceňovala. Aby som sa oceňovala za maličkosti, za veci, ktoré robím. Lebo ja si myslím, že každý jeden človek v živote má sa za čo oceňovať. Aj teraz, aj v minulosti určite to bolo niečo, za čo určite je v živote niečo, za čo sa môže oceňovať. Aj keď napríklad navaril som dobrý obed, alebo som bol na prechádzku s obsom, alebo hoci čo iné. Naozaj stále je dôvod.
Čiže možno nie vždy čakať len na toho druhého, že by ma ocenil, ale mala by som to asi vedieť aj ja sama.
Určite.
Trénovať si to. Tým sa trénuje vlastne aj to taký iný uhol pohľadu na svoj svet, aký žijem. Hej? Lebo častokrát je to o tom, že máme ten pohľad negatívny a pozeráme na to, čo sa nám nepodarilo a čo by sme chceli urobiť inak a nepozeráme na to, čo sa nám podarilo. Možno stačí aj to, že si spomenúť na tie naše úspechy a čo robíme a oceniť sa za ne.
Tu by som len doplnila, že jednak sa oceniť za tie úspechy určite, ale takisto aj to, že keď nejakú chybu urobíme, tak treba ju prijať. Hej, treba prijať to, že teda každý robí chyby a že z chyby sa môžeme poučiť, a to je hlavné. Hej, poučiť sa si z tých chyb, ktoré sme zrobili, premyslieť si to, či som mohol veci urobiť inak, či sa to dá, či to ja vôbec viem ovplyvniť, lebo nie všetko v živote ovplyvniť vieme, ale len si uvedomiť to, že teda chyby robí každý.
Tak a ešte jednu vec, ja by som chcela poznamenať, je, že vyjsť zo svojej komfortnej zóny, vyjsť z toho, čo zvyčajne robíme a čo je pre nás bezpečné a príjemné. Vtedy jednak, keď z tej komfortnej zóny vyjdeme, tak vtedy jednak spoznáme samého seba viac ako kedykoľvek predtým, aký sme a čo robíme. A v tých takých situácií, a je to aj o tom, že si rozšírime obzory, spoznáme niečo nové a možno spoznáme niečo, čo nám bude niekedy možno v živote dávať zmysel. Zmyslom života pre nás bude. Ale keď ostane vždycky v tej komfortnej zóne, tak nič nové nenájdeme, nezískame, nespoznáme.
Tak ja vám ďakujem za cenné rady do života a za celú túto diskusiu. Neviem, či je ešte niečo, čo by ste chceli vypichnúť takto na záver z celého toho rozhovoru.
Ja by som len povedala, že každý z nás je hodnotný človek so všetkým, čo máme. Aj s tými dobrými vlastnosťami, aj s tými menej dobrými. A keď si toto uvedomíme a s tým žijeme, tak sa môžeme mať lepšie.
Tak, tak. Ja plne súhlasím, že naozaj každý sme hodnotní a každý sme hodní toho, aby sme sa mali radi.
Tak ja vám ešte raz ďakujem a snáď sa budeme počuť ešte niekedy na budúce a možno, že dorozoberáme aj túto tému.
Ahojte.
Ahojte.